uši jsou křehcí, jak šlehačkové labutě, jak vánoční ozdoby, muži jsou křehcí. Achillovy paty lidstva, tak zranitelní, tak zranitelní, tak zranitelní. Já se drolím a opadávám a dám se rozbít, jak bakelitová hračka, jak setrvačník v ní, jak kůře na klíček, jak lampion sklíčko. Cítíš pulzovat mé žilky na spáncích, barlátka, holátka, jemné chloupky, mé nadledvinky, ani necítíš, ani necítíš. Mé žilky na spáncích, varlátka, holátka, jemné chloupky, mé nadledvinky, ani necítíš, ani necítíš. Muži jsou křehcí, jak šlehačkové labutě, jak vánoční ozdoby, muži jsou křehcí. Achillovy paty lidstva, tak zraditelní, tak zranitelní, tak zranitelní.
Dramatik, režisér, dramaturg David Drábek, host dnešní vizitky.
Pěkné dopoledne.
Davide, autobus, vlak, auto, čemu dáváte přednost?
Já dávám přednost vlaku. Asi určitě vlaku. Auto neřídím, auto mám rád, auto, velké auto mám na zahradě, ale k tomu vždycky potřebuji ženu, která bude řídit. Jo. Takže vždycky jsem se našel nějakou ženu, tak ta neřídila, naučila se kvůli mně a já jezdím vedle na sedadle smrti a koukám do krajiny. Tak to samozřejmě miluju. Ale jinak vlak, protože vlak patrový mezi Prahou a Dobřichovicemi je to nejhezčí, co snad můžete jako potkat při cestování.
Dobřichovice, to je to místo, kde teď žijete, ale to by měl být až závěr ano. toho našeho příběhu, našeho setkání, nebo závěr, intermezzo, dá se ano, možná ano. říct. Ten život započal v Rychnově nad Kněžnou před 48 lety a dětství jste prožil v Týništi nad Orlicí. To je požehnaný kraj pro mnoho lidí. Je to kraj na pomezí. Na trojmezí. Skoro Polsko, Morava, ano. Čechy. Tak jak si vybavujete ty léta?
Tak pro mě Týnišský zázemí a domov a vlastně a náš dům u lesa, ten vůbec jako z toho strašně vytahují, neboť to byl dům ve středu vesmíru pro mě. Jo. A musím si říct, já jsem byl vždycky chlapec, který byl velmi, velmi domácký. Jo. Taková Emily Dickinsonová v takových těch kousavých punčocháčích. Pro mě to byl můj svět, to byl můj kosmos. Já jsem nejraději byl doma, na zahradě a v tom lese právě. A z toho Týniště bych vykousl tohle. A byl to pro mě magický kraj, kde jsem si vlastně v podstatě, za což blahořečím dodnes svým rodičům a své celé rodině, mohl být takovým trochu podivínským dítětem. to je pro mě klíčová věc, které do dneska čerpám a žiju, a jinak to nebude.
A to jste si uvědomoval už jako to dítě, nebo až teď to takhle zpětně?
Doceňujete to později. Já jsem vlastně fakt z rodiny dost jako aktivních sportovců, takže dodnes s nimi rád sleduju tenis nebo fandím Slávii, ale v podstatě jsem byl takový pohodlnej, takový opravdu binturong, takový medvídek, který jako moc k sportům není. A i v té době, která vlastně v té bolševický, respektive normalizační, do které jsem se narodil, tak chtěla ty lidi mít takový dost jako jednoduchý, seřazený, přehledný. A to já jsem opravdu nebyl. A mohl jsem si žít v opravdu takovým prazvláštním, mumlavým životem. Dítě, co chodí kolem baráku, něco si povídá a rozhazuje ručičkama, tak to samozřejmě sousedi mají pocit, že jste určitým způsobem toxický nebo určitě musíte znepokojovat. Ale já jsem se v tom cítil nádherně a v životě...
Byla to přirozenost nebo malinko hra už?
Úplná přirozenost. Tím světem je člověk tolik pohlcen. Dneska už máte určitý odstup. Určitý odstup a samozřejmě ve chvíli, kdy se ponoříte do tvorby, tak planete, ale zároveň dokážete vystoupit, odejít si mezi tím pro cigarety na zahradu nebo nakrmit kocoura, nic se nestane, ale v té době já musím říci, že se mi ty hranice smazávaly, že jsem člověk byl skutečný tulák po hvězdách, ve všem všudy. A les byl magický, zákoutí v domě byla magická, pevné přesvědčení, že z prostředku zahrady vede tunel na druhý konec světa. A tohle to všechno v tom člověk mohl žít, byl podporován, měl k tomu taky navíc skvělý dva sourozence a dědečka a babičku a hlavně maminku a tatínka a maminka obzvlášť vlastně mě tolerovala a umožnila mi opravdu postupně se stát něčím tak uchylným, jako je umělec.
A kdy přišla ta první facka tomu romantikovi, že takhle svět nefunguje, takhle to není?
Já na ní čekám. Já jsem velký vlastně pažravej romantik, taky čas neberu lineárně, jsem opravdu takový svéráznej, ale už za tu dobu celou, co stále jsem romantikem a stále si myslím, že ten vchod na té zahradě do toho tunelu, do toho podzemí je, tak jsem akorát několikrát spadnul jako na hubu, utrpěl jsem několik porážek a jednou jsem balancoval na hraně života a smrti a spadl jsem na úplný dno. Díky svý velký opravdu výbušný jako duši a nekonečnému nasazení, ale přesto vlastně zůstávám ale úplně pořád stejný. Mám pocit, že taková ta vitalita, vášnivý zaujetí a radostnost a euforičnost, že to ve mně pořád je a za to vděčím právě tomu svým rodišti.
A to okolí vás taky tak vnímá?
To by asi se člověk musel. Já si myslím, že je tak tolerantně snad jako v tom podporují, protože po většinu času jsem byl vždycky ten, kdo byl jako dělal prostředníka, nebo dotmelil a kdo lidem říkal, prosím vás, tohle nechte být. Tohle je ztráta času v životě, pojďme si užít to, co nás spojuje. A potom, když jsem sám se z totálního vyčerpání a kolapsu propadl na samý dno a stal jsem se na několik měsíců bytostí naprosto pesimistickou, neuvěřitelně a takovou černou dírou požírající pozitivum, tak zase tihleti moji blízcí mi to vynahradili. Stáli mi po boku, postarali se o mě a dnes už jak doufám a klepu to na zuby. Minimálně už 2 roky, už zase jsem to dětinsky radostné, co jsem vždycky býval.
To nazření do toho, tak možná to byla ta facka, nazření do té tmy, přineslo vám něco, jako že jste už si dáváte pozor už příště, nebo se to může opakovat?
To je těžké říct. Já jsem od té doby začal žít, mám pocit, jakový svůj druhý život. Jo. Daleko víc odpočívám, žiju asketičtěji trošičku a žiju jako single. Což se mi předtím 30 let nebo kolik jsem žil velmi aktivní partnerský život, neboť moje životní fascinace je fascinace vedle umění přírody, filmu a čokolády, jsou jako vypadu ženský svět, ve kterém jsem vyrůstal, moje kamarádky byly vždycky ženy, Bylo to pro mě vždycky na prvním místě. Používal jsem to jako i výmluvu na univerzitě, proč nechodím na které přednášky, protože jsem říkal, já mám tolik, když miluji tolik žen, že musím za nimi jezdit a nemám čas, pochopte mě. Tenkrát jsem nebyl ani vycházet, jsem tak šokoval.
To byl Oldřichnový čtyřka.
Jsem tak šokoval svoje pedagogy, že mě ani nevyhodili, protože je to asi odzbrojilo tahleta zoufalá upřímnost. A teď vlastně další dobu nějakou žiju sám, žiju venkovský život, spolkový život v tom místě, ve kterém jsem. A v poslední době jsem zažil, asi to všechno i mělo být, proto abych se připravil na poslední 4 měsíce mýho života, během kterých umíral tatínek. Tatínek, to bylo v květnu, jsme se dozvěděli, že tenhle ten neskutečně fyzicky disponovaný, krásný, zdravý a nás zahanbující tím, tou svojí disciplínou člověk a životosprávou je těžce nemocný a že mu zbývá tolik času. A najednou to období, když řeknu zpětně, že bylo silné a ve finále radostné, tak budu vypadat jako nějaký zhovadilec. Ale opravdu tak bylo, protože to neskutečně semklo mě moje sourozence. Úplně jasně ukázal, co je v životě důležitý a za tu tatínkovu péči a tu lásku a jeho mnoha směrech třeba i často nelehký život, jsme se mu dokázali odděčit tím, že jsme vlastně s ním žili. Tatínek dožíval u mě v ateliéru s proskleným oknem, který je vidět do krajiny, který pro mě vybudoval a teď tam vlastně dožíval. A myslím si, že skončil důstojně a uprostřed milujících svých dětí. Jo. A tohle je třeba motiv, pro který jsem asi já se potřeboval chviličku. Zastavit, zůstat sám, začít žít jinak, protože tohle přišlo do mýho života. A dneska jsem mu taky chtěl poslat zprávu, že jsem na Vltavě. Tak jsem to už jsem to odesílal, ale bylo to vlastně, bylo takovéhle období teďka stišené, já teďka asi víc žiju.
Salut, je m'appelle Omar et je suis vraiment d'ici. Mon grand-mère était à Biba, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite, ma sœur? Salut, je m'appelle Omar et je suis vraiment d'ici. Mon grand-mère était à Biba, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite, ma sœur? Salut, je m'appelle Omar et je suis vraiment d'ici. Mon grand-mère était à Biba, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite, ma sœur?
It's a beautiful life. La 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 la. It's a beautiful life. La 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 la. It's a beautiful life. La 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 la. It's a beautiful life.
Mother bullets love life. Mother bullets love life.
Yeshul yeshul guzlerini sending guzol guzol guzlerina uzledim yolore maher heregon orudum sensis ginu unuptum sensis yujudu. Temedim se šrarne, kaskazov, gal, 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 hemen jarko, gal, gal se na osungum, dođe bekledim, 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 bekledim.
Salut, je m'appelle Omar et je suis Raymond d'ici. Mon grand-mère était à Biba, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite, ma sœur?
It's a beautiful city. La, 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 la. It's a beautiful city. La 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 la. It's a beautiful city. La 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 la. It's a beautiful city.
Mother bullets love city. Mother bullets love city.
Zlerini, sending guzol, guzol, guzlerina, uzledim jolore na her, heregen, orodu, sin si zgi.
žrave negde skakao, kao gal gal gal, he nema nijava gul gal gal, se na ozumbu trče, bekledim, 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 bekledim.
Salut, je m'appelle Omar et je suis vraiment d'ici. Mon grand-mère était à Piba, oui, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite ma sœur? Salut, je m'appelle Omar et je suis vraiment d'ici. Mon grand-mère était à Piba, oui, oui, vraiment, c'est sûr. Et l'homme qui s'appelle Elisabeth, c'était lui mon grand-père. Est-ce que vous voulez deviner où elle habite ma sœur?
Český rozhlas Vltava, vizitka s Davidem Drábkem, vizitka zavináč rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete Davidu Drábkovi, dramatikovi, režisérovi, dramaturgovi taky, jedné z nejvýraznějších osobností generace debutující po sametové revoluci, psát své dotazy. Ahoj, jmenuji se Omar, zpívalo se, jsem opravdu odsud, protože moje rodina pochází z Mladé Boleslavy.
To mě velmi pobavilo.
Je to tak, že ta naše společnost je hodně uzavřená do sebe pořád ještě, že když někdo tak zaspívá, já jsem Omar, a tak říkáme, a kdo jsi ty, a proč, co tady děláš? Je
ano,
to tak?
Ano, ano, sundej ten čátek.
Sundej ten čátek.
Sundej ten čátek. Teď, když jsem byl prozařován dole v Českém rozhlase, jestli nenesu nějakou výbušninu a nikdo netušil, že ta výbušnina jsem já, tak ano, ano, je to jsme jako hodně bázliví a nejistí. Tak jednak ta zase na druhou stranu naši obranu, jak já pořád jako ty Čechy aliastra sebe, to je důležité říct, protože se neviděluju, jak je tepu neustále za tu určitou malomyslnost a zbabělost často, jo? Ale tak zase na druhou stranu historicky to je samozřejmě ve chvíli, kdy si z vás vždycky většinou ty velký země dělají rohošku, tak jako nezatrpknout je těžké, ale myslím si, a je to můj názor, že teď patříme do velkého společenství Evropského unijního, kam patříme a můžeme se nadechnout. Jo? Nadechnout. Já jsem teďka vím, že jsou volby a politiku sem tahat nebudeme, nicméně říkal jsem si, žijeme opravdu v zámožné a mírové zóně dost dlouho, tak si myslím, že i Češi by se mohli nadechnout chvilku, nebýt podezíraví.
Možná pohodlní, ne?
Nefrflat a nefrflat, je to takový ten národní sport o frflání, protože tady nejde o to, jestli co a kolik eur a kam, ale ne, jde o to, že vám život běží. Jo. Vám život běží a pak vám řeknou, a proč jste frflal celý život? A on řekl, no protože jsem musel, a říkám, nemusel jste frflat. Je to něco jako, že si někdo...
A já bych to ještě doplnil, a proč jste frflal celý život a nemakal, nic pro to neudělal.
A ještě navíc, a prostě to neskušil, že jste říkal, že stejně to nemá cenu, ano, a že stejně si to nahoře rozhodnou. Ale hlavně prostě, to je to ten poznatek, jak lidé před smrtí zjišťují, že být šťastný byla věc jejich volby, ne tak úplně osudu, nebo ale jejich volby. Prostě se rozhodnete být šťastný, spokojený. Vyslovíte to přání, že byste tak chtěl žít a to proletí opravdu tím vesmírem a tomu já pevně věřím a tím pádem se na to směřujete a pak vás samozřejmě potkají rány a všechno, kterýma jste srážen nebo osvěžen taky často a i zdeptán, ale pak se zvednete, protože víte, že chcete žít radostně a šťastně. Je to velmi prostý, když to nevypadá, ale vlastně takhle prostý to opravdu je.
To znamená, že ten systém splní vlastně všechno, co si člověk přeje, ale opravdu všechno.
Ano, ano.
Taková podkategorie, subkategorie jsou hanáci, tak tam možná toto ještě všechno je malinko ano. Zvýrazněno. Ano. Jak byste se s tím potkával, když jste se rozhodl z toho Týniště, z té zahrady, ano. Přes to gymnázium, potom přejít na Univerzitu Palackého?
Ano, já jsem měl ten nejkrásnější příchod možný, jaký byl. Přišel jsem na školu v září 89 a v zápětí propukla revoluce. A Olomouc už tak je krásné město, studentský, univerzita tam je. A teďka to opravdu začíná být konečně pravda, je to skutečně univerzitní město i s vlivem na venek, že jo. Dřív to bylo dost platonické, ale dneska už si všichni uvědomí, co ta univerzita je a jsem jejím hrdým absolventem být černou ovcí. V zápětí proběhla revoluce. Takže tohle to všechno, co se událo, to, jak jsme chodili s trikolorami a jezdili po venkově a přesvědčovali lidi, co se stalo, co se dít bude, co je špatně, jak jsme měli velký plakát na koleji Havel na Hrad, když jsme byli jsme bohémové a tohle všechno. Takže tímhle začala moje olomoucká vlastně jakoby éra. Jo. A co lepšího mohlo být. Jo. Byla to věc, která vlastně do té doby, já musím říct, že vlastně svoje první přátele muže jsem vlastně poznal až tam. Poznal až tam a od té doby ty přátelství drží jako hrom, protože právě byli utužený i touhle zkušeností. A to byl start vlastně, to byl start do olomouckého žití 15 let. Já jsem pak zjistil, že jsem byl opravdu 15 let, byť už jsem ke konci měl pocit, že trochu přesluhuji tam, ale tenhle náboj, tahle ta první chvíle, jak když vstupujete do lesa, tak ten první věm nebo do nějaký krajiny, tak ten první úžas, uchvat je ten důležitý. A to byl tohle byl ten uchvat, tohle byl ten začátek a z toho prakticky člověk, trošičku jako trochu revoluční romantik se svým olomouckým Havlem, což byl profesor Jařab v té době, který do dneška je velkou podle mě autoritou, jo. Tohle jsme si tam vlastně zažili a to myslím si zažilo i tu touhu v té Olomouci něco jako něco následně vytvořit. No.
Tedy z toho umělce, který všechno považuje za tajuplné, tajemné a vlastně pozoruhodné, tak přes toho občanského aktivistu se stává potom umělec satyr, umělec trošku revoltující, umělec poukazující, umělec kritizující, umělec
ano,
stepající.
Ano, homopolitikus, ano, opravdu je to tak. Je to tak. Myslím si, že člověk, jak má člověk rád určité surreální náznaky, poetizmy, tak zároveň zase jsem docela explicitní, co se týče nějakých politických názorů společenských, myslím si, že určitých témat je potřeba vstupovat. A satirik je musí trošičku napálit, zveličit, rozříznout ten vřet po celý dílce a vlastně v podstatě a dát mu ty groteskní parametry a tím pádem na něj upozorňovat. Jo. Stejně tak, ale to slouží, a od začátku mi to sloužilo, jsme dělali tu svoji první hru Hořící žirafy, že zároveň vlastně to slouží k odhalování vlastních sebeklamů. Jo. Vlastní v podstatě od začátku se člověk naučil, že i když chceme být někde vevnitř alfasamci a úžasníky, tak máme strašně moc grotesních vlastností. A jedno z největších vítězství v životě, který je, když člověk si opravdu skutečně umí dělat legraci sám ze sebe, ale bacha, jo, dlouho si ji činíte, ale jako nepouštíte ji úplně na sebe. Víte, že to funguje, víte, že to je očistný, ale pak jednoho dne se skutečně přestanete brát vážně a s o to větší láskou, sám sebe, proč ne, ale přestanete se brát vážně, umíte v sobě vyhmátnout svý sklony a není nic lepšího, než když přijdete za divákem nebo za spoludebatujícím a ten člověk vidí, že vy si na nic nehrajete, umíte hrábnout sám do sebe a dokonce umíte, aniž by vás někdo vyzval, sám říkat třeba o svých sklonech. To bylo naposled, když se mě ptali, proč nechci vstoupit do politiky, tak jsem řekl na rovinu, že si myslím, že mám sklony ve své povaze, které by ze mě udělali někoho z domu House of Cards, prostě, jo, někoho, kdo by se za chvilku chlubil díky svým verbálním jakýmsi schopnostem a přesvědčovacím tím, jak někoho umí, jak někoho zvládne a my spolu mluvíme, my spolu a toho dostaneme, toho přesvědčíme a ten bude náš. Jo. Takže proto zůstávám radši u té satiry.
Hraje v tom nějakou roli taky sebepřijetí?
Určitě hraje, ale víte, a taky to není tak samozřejmě. Daleko dřív jsem uměl si dělat legraci ze svých třeba vad, než jsem je skutečně přijal, ale já poslední dobou to beru všechno takovým jedním sítem a to je to, že vlastně nemám čas na hraní divadla v soukromí. To je taková ta věc, co já vždycky každýho varuju, že divadlo mám sice rád ho dělám v určitý čas.
A nebo sílu, ne? Už taky.
Ale hlavně vůbec ani chuť a čas. Mm-hmm. Víš, cítím, že prostě nebudeme si tady nalhávat. Stejně tak nemám čas něco předstírat a zaplať pámbu se mi to promítlo ještě do jedné věci, že kromě nějaký teďka už výrazný podpoře monogamie v mém životě, i k tomu, že vlastně se mi nechce vůbec lhát. Jo. Z několika důvodů, že ta logistika té lži, stejně jako logistika nevěry, je pro mě už něco, co mě zdržuje strašně a navíc jsem roztržitý, nechci si to pamatovat.
A zase vám řeknu, možná ubírá energii. Tak...
A ubírá to strašné množství energie a čas. Strašné množství, to je pravda. A to už nemáme, tu energii dneska.
Ivana Plíhalová, Dita Vojnarová, Filip Čapka, Adrian Jastraban, Pavel Juřica, Dušan Urban, taky třeba Rudolf Máhrla, už dneska na pravdě boží. To jsou všechno jména, která jsou spjata s Hořícími žirafami, to znamená s tím studiem, s tím kabaretním studiem, které vzniklo v Olomouci a vyvolalo tam velký rozruch ve své době. Hry Jana Sparku, Hořící žrafy, Jasně vařila myšička myšičku, Kosmická snídaně, Anem Nebřenský, Švédský stůl,
ano, ano.
Ten jsem rozhlasově natočil,
ano,
Kostlivec v Silonkách, Kostlivec v Kříšení. Tam se vytvořilo to podhoubí té vaší pozdější tvorby?
Je to tak. Je to, tak, je to takový to fulžumovské, všechno, co jsem se v divadle naučil, jsem se naučil v Olomouci. Když jsem jmenoval ty jednotlivé naše členy, to, tak jsem na sucho až polkl. Neboť myslím, že jsme si to velmi krásně užili. Jo? Ale u mě ještě navíc, a to je důležitý hnedka v začátku říct, a to je do dneška, a já to často opakuju, neboť to ta pravda je, u mě je prostě divadlo projevem přátelství s Darkem Králem. Jo. Tady je hrozně důležitý říct, že tenhle ten podivný, velký, bílý, brýlatý muž, se kterým jsem zjistil, že chodím do jednoho kruhu, asi po dvou letech jsem zjistil, že jsme spolužáci, že jsem přišel do školy, ale a tím, že jsme se vlastně dali dohromady, začali spolu kvůli nějakému, v rámci nějakého semináře jsme měli připravit nějaký text divadelní, a vyšla z toho hra Sousta, která potom zaborovala v prvním roce Radoku. U mě je to vlastně všechno a do dneška, 25 let, je to projev toho, že jsme přátelé a že se bavíme tím a je v tom obrovský díl určitý své ráznosti, že my vlastně opravdu je to vyjádření našeho momentálního stavu, toho, co nás baví, a zároveň velký nezávislosti, protože máme jeden druhýho a nespolíháme se na žádný jiný jako moc podpory. Jo.
Jaká byla tehdy odezva, protože o Olomouci se říká, že je to krásné barokní město a myslím, že to byl Ivan Tajmr, kdo ho nazval matronou, krásnou matronou s malinko těžkým zadečkem.
Takovým pomalým, jak říkal Pitinský, tam všechno tak dlouho trvá. A všechno dlouho trvá, fronty, koupit slíst, všechno, já nevím.
To byste dneska ocenil, ne?
Vím, na co jsme, možná, no, pocuť, ale no, v těch službách asi ne, ale na druhou stranu je pravda, že malé poměry byly i důvodem, proč jsme to studio tenkrát zabalili, jo. Že ve chvíli, kdy si nás opravdu přehazovali v odpovědnosti, všichni nás chválili a plácali, ale Moravské divadlo tvrdilo, ať se o vás postará město a město, že divadlo, a vlastně tam jsme na tyhle ty malé poměry, na ty podivuhodné hanácké klany, které vládnou ve městě, nevím, jak to je dneska, abych nebyl nějaký mimo, ale to nešlo na dlouho. To.
Mnohem lepší je to, mnohem to lepší. Já jsem taky optimista. Davide, přece jenom ještě to baroko. Jo? Fascinovalo vás něčím v tom městě? Ty velké kupole, mohutné, majestátní v těch letech, anebo dneska by to bylo mnohem větší?
A už i v těch letech, protože skutečně já jsem, když jsem odcházel z Olomouce, tak jsem už mohl jít jenom do Prahy, kterou samozřejmě miluju jako město bezmezně, a Olomouc byl takový pro mě předskokan k tomu sejít se s tímhle velkým městem, kterým od dětství mám k němu vlastně takový nesměle nebo plácaný vztah a dneska už ho můžu vyjádřit naplno. Ano, sešlo se to s tím, že já jsem se vlastně postupem času stal vlastně tak svérázně, jako jsem se naučil dělat divadlo jak a jiné věci v mém životě, takovým tím opravdu, jsem bytostný samouk, opravdu, autodidakt, skutečně se vším všudy. Tak takhle jsem vlastně v podstatě si sám i našel svůj vztah k víře. Je pro mě zásadní ten mariánský symbol. Je Panna Maria s Ježíškem, je pro mě úplně symbol všeho, který si vozím sebou, mám ho v sobě bytostně. Narazil jsem na něj, moje posvátné místo jsem objevil v Týnišském lese a od té doby ho hledám ve všech různých místech, jo? Ať už třeba tady u pražského Jezulátka nebo v Olomouci u svatého Michala. A tenhle ten takzvaný středověk, toho baroko a tohle ty všechny věci, to jsem v Olomouci objevil v kombinaci s těmi studenty, s těmi parky, s tou atmosférou, to je pro mě klíčový pro můj život. Jo. A tohle mi ta Olomouc vlastně, ten pocit, že jsme tady dlouhý věky a to se pětí vůbec z historií, která je tam vidět prostě na každém kroku, je skoncentrovaná taky velmi romantickým stylem, to je pro mě hrozně důležitý. No.
A ta víra, ta je důležitá proč? Pro člověka?
Víra proč je pro mě důležitá? Mně se tak přijal. Já jsem pokřtěný jediný z mých tří sourozenců v roce 70, že jsem se narodil. A pak dlouho nic a nikdy jsme k tomu ani netendovali, vlastně se o tom nikde doma nebavili. A přišlo to najednou, po té, co jsem se zajímal o buddhismus, přírodní mysticismus, o přírodu samu, o různý duchovní směry, tak najednou se vlastně z člověka si uvědomil, že to sepětí s tím křesťanským, tu sůl té země, najednou té krajiny, té Evropy, jsem najednou pocítil strašně, strašně silně. Je to ale tak, že já nejsem nikde organizován, nikde ani nechodím mnoho na mše. Dlouho jsem se byl stydlivý se před někým pokřižovat nebo někde pokleknout v kostele, ale pak jsem jel s Petrem Kolečkem, velkým cynikem do Paříže a v Notre Dame, kde jsme byli, jsem řekl, i vedle téhle bestie cynické, já si prostě kleknu a pokřižu. Vypadly mu oči málem, ale dokázal jsem to. A je to pro mě velikou útěchu a musím říct, že když potom přijedete do Mexika, kde vidíte na každém kroku pražský jezulátko, který je pro mě ochráncem dětí v pravém slova smyslu, a tenhle ten systém, ty něhy, že všichni říkají, co víra, upálili nám husa, ne, prosím vás, tohle neřešme, nepleťme to do toho. Ve chvíli, kdy se člověk otevře tomu symbolu té ženy s tím miminem v náručí, tak je to ta skoro nejozdravnější metoda, jak získat jako nadhled, otevřít se, sklidnit se, dostat se do své podstaty, a ta je velmi radostná a vlastně zářivá.
Takže vědomí přesahu vytváří nebo dodává člověku vnitřní klid.
Řekl bych.
Johann Sebastian Bach, Jana Koupková, Jiří Šedivý, Buré. David Drábek stále ve studiu, dopolední vizitky, úterní, vltavské, vizitka@rozhlas.cz, e-mail, kam můžete psát své dotazy. David Šutera z Mojetína u Olomouce vám přeje, Davide, mnoho úspěchů, má velmi rád vaši tvorbu a humor, je vaším fanouškem na jedné z sociálních sítí taky. Pane Drábku, dnes je v Praze a v Hradci Králové akce na podporu demokracie. Dorazíte? Vážím si vašeho kladného postoje k demokracii a evropanství.
Tak to je moc hezké, děkuju panu Šuterovi. Dorazíme do Hradce, tady v Praze budu.
Jste umělcem čapkovského typu ještě, říká pan Šutera.
Tak to je velmi zavazující.
Děkuju. To je velmi zavazující. Vaše díla kritizují s humorem naše velké i malé vlastnosti. Vaše pravda ke společnosti a láska lidem je příkladná. I když se někdy smějí, někdy se stydím. Tak. To, že jste čapkovského typu, to se ukázalo v Klicperově divadle. To je ta další zastávka, protože po Olomouci přišel Hradec Králové, nebyla to ta Praha, nebyla to přímá linka, jel jste oklikou.
Ano.
Tam se stala taková situace, že jako šéf činohry jste najednou ale uváděl nejenom vaše kusy, ale taky tu velkou klasiku. Jak jste se s tím vnitřně srovnával?
Víte, ale je tady potřeba hned od začátku říci, že Klitzperovo divadlo v Hradci Králové je takové dvouhlavé tele mezi oblastními divadly. Tam říct oblastní divadlo je vlastně, to je jako kvůli navigaci, kdybyste dával do auta, ale jinak je to samozřejmě nastavené tou érou předchozí Vladimíra Morávka, která předcházela té mojí někam úplně jinam. Já jsem byl naopak pro svoji svéráznost, pro svůj autorský rukopis, pro svoji halucinativnost tenkrát ředitelem Vladislavem Zamanem pozván právě proto, pro ty autorský všechny rysy a dělal jsem ty věci rád. Víte, mě se v tom v Hradci splnilo tolik snů, že ani nevím přesně kolik. To já jsem tam několik vlastně opravdu od roku 2009 až do června letošního roku jsem skutečně měl obrovskou svobodu v tom, co dělat. Dělal jsem i tyhle klasické tituly, o kterých mluvíte, Figarovu svatbu Richarda III., ale chápal jsem se jich přesně.
R.U.R., Macbeth jste
ano, taky ano,
udělal.
A to bylo
ještě předtím. Makropoulos, Furianty jste udělal, i když Furianty, 2018.
Ty byly v Brně. Jo. A bylo mi dovoleno jít na to po svém. To znamená, často v dekonstrukcí, často opravdu. Já jsem člověk, který potom utkvěle cítí, že v té věci něco chybí, nebo ne, že by ta věc byla špatná, ale já ji tam potřebuji tam mít tyhle ty věci. Jo? Ještě sen Richarda III. před závěrečnou bitvou, tak prostě tam je tam koncert ďábelský kapely různých diktátorů, do kterých on cítí, že nepatří, protože a tak dále, a tak dále. A tyhle ty všechny věci, které na první pohled vypadají šíleně, nebo některé výklady těch her, ale já si nemohu v tu chvíli pomoci, je to tak utkvělý a bylo mi umožněno v Klitzperově divadle je svobodně provádět. Navštívit ty klasice vedle těch vlastních her a psát do toho ještě z vlastní hry, vlastní výpovědi a stala se věc, která je zázračná, kterou nikdy nezapomenu a která mě nabila největším vlastně sebevědomím, možná auto jako uměleckým. A to je to, že se na to tam našli ve 100-tisícovém městě. Víte, já vím, že jezdí hodně lidí do Hradce i odevšad. Se našlo tolik diváků, že ty věci byly opravdu velmi i divácký. Když mě se někdo potěšit, tak řekne, že jsem byl miláčkem publika tam. Jo. To je takové to, co bych hloupě neměl o sobě říkat, ale když už to několik... Jo. A tím jsem byl strašně rád. Že ve chvíli, kdy vám plný divadlo na konci, jenom se dohraje, tak se divadlo jak jeden muž stane a aplauduje. Což se zaplať pámu. U většiny těch věcí dělo a do dneška děje, jsou na repertoáru strašně dlouho. Tak to byla pro mě, to byla největší injekce a největší milost, jaký se mě skoro jako asi umělecký dostalo.
Když je umělci trvale sráženo sebevědomí, tak myslíte, že to pak těžce nese nebo přestává s tvorbou, nebo ho to někam posouvá dál?
Tohle je velmi těžký. Já nemám vlastně jedinou hru ze svých her, kterou bych neinscenoval. Jo, a to zase vidíte, to je ten veliký dar. A v tom je ten Hradec ale hrozně jako vlastně jako pomohl. Jo. V tom je pomohl. A když někdo je srážen, víte, Já jsem šťastlivec, protože asi dokážu zaplať pámbu zatím zaklepu to, přesvědčit lidi o tom, že ten můj příspěvek do toho prostoru je potřeba udělat, jo? Že je prostě potřeba tu moji vizi splnit, že nás to něco přinese, ne vždycky se to povede, ne vždycky se to sešlo samozřejmě s diváckým, jako, jo? Ale v podstatě umíte být přesvědčivý. Ve chvíli, kdy by člověk psal hry jenom do šuplíku a takových je taky spoustu. Van Van Gogh prodal jeden obraz, já to chápu. Tam pak musí být to v dnešní době, která je tak rozptilující, v dnešní době, která je tak zábavná, v dnešní době, která tak ředí, já vidím, co se mnou to dělá. Přes sociální sítě já se velmi realizuji, je to moje hlásná trouba, miluju to, ale vím, co času a co identit mi to požere. Jo. Tak myslím si, že navzdory takovým strašným nepřízním, jako vytrvat, hry dál psát, i když nemáte své publikum ani svůj soubor, to vydrží jen ti nejšílenější a nejsilnější.
Je to taky tím, že v Hradci bylo to publikum připravováno a postupně kultivováno.
Určitě.
Takže má cenu pracovat s publikem.
Samozřejmě, víte, já jsem taky vystudoval teorie historii dramatických umění v podstatě, když jsem věděl hnedka, že to dělat nebudu, nebo že bych v tom nebyl dobrý, jo. Tak jsem dělal divadlo prakticky a hodně jsem se zabýval recenzemi a tím vším. A takové to, jak Angličané říkají, divák má vždycky pravdu, to jsem bral vždycky s rezervou, protože jsem věděl o některých takových těch komerčních produkcích, kde stačí si opravdu zacukat ramínky a předstírat smích a lidi zboří sál, ale ne. Pro mě ta divácká odezva, já jsem mluvil o tom, že celý divadlo se postaví a aplauduje, ale v tom divadle je chlapík, je lopaťák i kravaťák, profesor vedle studenta, babička vedle teenagera. A to divadlo jednotně stojí. A když chce někdo nad tím ohrnovat nos, tak já mu řeknu, hele, tamhle to je profesor prostě elektrotechniky, nebo teda tamhle vedle je primář a tadyhle je student a tady je paní, která má 8 endoprotéz a přesto se postavila. Nepodceňovat ty lidi. A tohle je ta největší milost, který se mě na divadle dostal. Já jsem sám říkal hercům, o moc víc už dokázat nemůžete. A je to jedno, v nějakém místě univerza v tuhletu chvíli jste. Vy jste dohráli, stojíte v tom špalíru a ty lidi, kteří už by mohli běžet na tramvaj, mohli by jít na internet už ve svém mobilu a nebo jít do hospody, tak tady stojí a ještě další 4 hodiny vám tady tleskají. Jo.
To se vám ale v Praze nestalo.
Ale stává se to taky. Stává se to a uvidíme, jak to půjde dál. Já pevně věřím tomu, že v té zóně, kterou jsme díky konkurzu vyhráli, což je divadlo ABC a Rokoko, že to dokážeme taky.
Vy tam budete jako od příští sezóny jako ano. Takový vlastně, řekl bych, kreativec, to znamená autor, režisér, ano. Někdo, kdo ten provoz neřídí, ale realizuje se tam umělecky.
Ano.
Jaká je vaše vize toho divadla? Jak bude fungovat?
Víte, vize divadla je ta, že samozřejmě chceme do Rokoka přivést to nejlepší z komedie, grotesky a kabaretu, co je možné. Od stand-up komiků přes talk show, po které já dlouho jako s ním v kombinaci právě s tím stand-upem, přes různý žánry autorský, opravdu takových těch mladých pušek i kluků, co jsou velmi, velmi, velmi řízní, co se týče vztahu ke společnosti. A potom samozřejmě dělat velký tituly, protože my s Darkem Králem a Tomášem Belkem, jedním opravdu z nejlepších textařů, co znám, a s taky výborným chlapem, chceme vlastně i, a to je naše další ambice, a je to hlavně na té scéně ABC, dělat muzikál, jo. Ale muzikál ne takový ty vexlácký produkce a pračky peněz, jaký po Praze často známe, ale poté, co jsem viděl v Londýně Billyho Elliota, tak tenhle styl produkcí, jo. Prostě autorský muzikály, kde se skutečně zasnoubí to, pro co si myslím, že jsou čeští herci a herečky stále víc disponovaní, to je ta trojka, že umíte hrát, umíte se hejbat a umíte zpívat, jo. A spojit tam vlastně všechny ty věci. Tak i takovýhle, my jsme takhle udělali muzikál Ještěři, který bychom třeba znovu chtěli z toho, co jsme byl v Hradci, mít tady a ještě potom další věci, tak to je zase pro tu velkou scénu toho ABC.
To znamená muzikál, který něco sděluje, nejenom baví.
Který snese jako veškerý měřítka jako moderní dramatika. Jo. Moderní
Není to drama. Mainstream, je to umění.
Je to umění, který by mělo mít mainstreamový klidně dosah, protože já prostě věřím, že i když je člověk svérázný a někomu nemusí sednout a pak jsou lidi, kteří třeba si možná oddechli, že jsem z toho Hradce odešel, proč ne, protože preferuji jiný druh zábavy, ale myslím, že jsme se od té doby naučili opravdu, že ta naše vodíková puma té naší imaginace zasahuje opravdu široký spektrum diváků.
Takže Daniel přibyl jako ředitel divadla,
Michal dočekal jako
umělecký šéf a vy jako ten kreativec.
A jako dvorní dramatik. Dramatik města Prahy, to mému egu a to tomu, že jsem milec hlavního města, teda to by se mi líbilo, jo.
Tak už jste na té správné cestě do té Prahy teda.
Asi už to vypadá, ano.
Jeden z aforistických maximů Williama Hazlitta, to je 1778 až 1830, o půl druhého století dřív La Rochefoucauld ve Francii třeba taky, přeložený Antonínem Přidalem, říká: volnost je jediné pravé bohatství, všeho ostatního jsme pány i otroky zároveň. A Maxim pokračuje: což pak to necítím při sebemenším náznaku omezování, spoutávání, podřizování, proč si tedy stěžuji? Celý život mohu jen přemýšlet, těšit se z toho, o čem přemýšlím, ze smyslu pro pravdu a krásu, z dokonalé celistvosti ducha. Nikdo mi neříká, budeš věřit tomu a tomu, dělat to a to, říkat, co chceme, abys říkal. O volnosti, jaká jsi milenka, říká Hezlit. Není však volnost nebezpečná, Davide Drábku, ale pění na vlastní vůli přepjaté? A Hezlit říká, neřekl bych, neboť koho nevede vlastní cit, toho svátí z cesty předsudek a zištnost. A rozum je spolehlivější průvodce než reputace. Volnost ušlechtilejší vůdce než strach.
Moc pěkný, no.
Podepisujete?
Ano, nevím, podejte mi listinu. Jo, určitě ano. Ta svobodomyslnost, ta je právě od dob té Olomouce, jak jsme se bavili o té revoluci, o těch časech, tak ta se stala člověku jako nutností. Ve chvíli, kdy já cítím jakoukoliv cenzuru své osoby, kterou nedokážu pochopit zájmem o přežití organizace, která se může, že každá je spravovaná, někým politicky vedená, někým financovaná a někdy občas správný principál musí tohleto brát řetel, než rozseká prostě něco na maďaru. Ale na druhou stranu, bez té vnitřní svobody a vnitřní odvahy, kterou si ale opravdu musíte jako proplachovat jako oči každý den, protože člověk se může opravdu stávat prapodivně vděčný a zavázaný lidem, ale nesmí to ochromit toto vaše ostrovidění. Jo. Nesmí to vaši odvahu nějakým způsobem skalit. A těch limitů, co je, že vám ty lidi příště nedají dotaci, nebo jste se na ně křivě podíval, anebo jste proti ním, nebo jste se otřel o jejich partaj a tohle to všechno. To je samozřejmě každodenní boj. A nikdo ho nemá předem vyhraný, protože myslím si, že ve chvíli, kdy někdo skoupí média a noviny, tak si myslím, nebude jmenovat, tak tam nejde o to, že by nutně musel vydávat nějaké vyhlášky a kodexy, ale stačí bohatě, že lízne přes lidskou obavu a autocenzuru. A ta autocenzura už vykoná svoje a člověk se některým věcem opravdu těm palčivým nebo těm kontroverzním vyhne. Jo. A to je průšvih.
A jakou roli v tom hraje sebekázeň? Ta objektivnost toho pohledu, že nejsem já ta oběť vždycky, chudák.
Ano, to je vlastně strašně jednoduchý, jo, i když to je strašně těžký. Jo. My jsme měli se z jednoho filozofa Březinu v Olomouci a ten svoji veškerou vzdělanost a shrnul do toho nebýt hajzl. Sám nutně musíte se snažit nebýt hajzl.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Je veux qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Cha-da-da-da-da-da-di-pa-da-da. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour.
Lásku, radost, štěstí, svobodu, zas, žv. Byla to ta nahrávka, když zas přišla do redakce deníku Le Monde, který vyhlásil ty francouzské rozjezdy pro hvězdy, a to byla ta nahrávka, když tam přišli ještě jako vlastně neznámá a možná s o to větším nasazením ten výraz. Když
ano, ano, ano. Já ji jako bezmezně miluju, to jste trefili báječně. Ve Foru Karlín, když byl koncert, takhle vysoko jsem nikdy neskákal a tolik jsem si nezatancoval na žádném koncertu jako na jejím.
Dramatik, režisér, dramaturg David Drábek, host vizitky Českého rozhlasu Vltava v úterý právě dnes. vizitka@rozhlas.cz, místo pro vaše dotazy anebo pozdravy, připomínky. Davide Drábku, tak jste v Praze, bydlíte v Dobřichovicích.
Ano.
Vlak, váš oblíbený prostředek, kterým se dopravujete z místa A do místa B, abyste nebyl odkázán na toho řidiče.
Ano.
Single, budoucí teď umělecký guru městských divadel pražských, který si přeje, aby mu jeho Pražané rozuměli.
Ano, to bych byl rád.
To byste byl rád. Tak kudy se to odvine dál od toho dítěte zadumaného, bloudícího kolem domu v Týništi nad Orlicí?
To je pravda, že se musí vyrovnat s tou svojí andropauzou, s tím mužským přechodem, že jo? Otázka, kam se to vyvine? Do nějakých asi dalších zkušeností, jo? Myslím si, chci zase zkusit ještě k tomu jiné věci, které jsme tady nezmínili, a to, že nakladatel, vydavatel Martin Reiner mi nabídl, jestli nechci mu pro něj napsat knihu. A já toho člověka teda velmi ctím, jeho knihu vedle těch vydavatelských jeho schopností, tu knihu Básník třeba z poslední doby. A tak jsem se ptal, co, a on řekl, cokoliv mi napište, vy jste na Facebooku vtipnej.
Takže co to
prostě,
bude?
Co to, a jemu jedno, co to bude. Jo.
No tak a co a to bude?
Jsem, já vlastně propracovávám nějaký román, prózu, zatímco divadlo, to ráno vstanu a začnu psát divadlo, když je potřeba, když není, tak se jdu projít, jo. Ale tady to je, jsou to trošku muka, že jo. Protože člověk se srovnává, vymezuje, je v tom panický, protože nikdy žádnou prózu vlastně velkou nenapsal. A už jsem to mnohokrát začal a mnohokrát skončil.
A i panický.
Ale opravdu ano, a většinou to potom po čase vidím a zatím z toho divadla se říkám, jo, jasně, no vlastně tohle je možná moc, ale vlastně jsem velmi smízlivý s tím, co napíšu za divadelní dramatický tvar, když to u té prozy to po čase otevřu a je mi stydno a hamba mě fackuje.
A čím
vlastně,
to je?
Nejsem v tom kovaný, nemám v tom ten klid a tu uvolněnost. Tam mi chybí a vlastně se celou tu dobu se přesvědčuju, abych psal, jak mi zobák narostl, abych byl uvolněn. Snažím se o tu uvolněnost, kterou mám, když píšu divadelní text. Na ní opravdu nepotřebuji na nic myslet a nechávám věci plynout, něco mám dobré, narysované, připravené. A jinak já jsem, tak zkouším divadlo, jo. Já se dopředu nechystám, často text přečtu jenom jednou a všechno vzniká na place a mý nějaký momentální nápady se zapisují. A tuhle tu uvolněnost teďka potřebuju ve vztahu k té próze, protože jsem mi slíbil, že to udělám.
A kdy to vyjde, jak se to bude jmenovat?
Vůbec to se ještě neví, možná to se to bude jmenovat Den, kdy jste přestali chutnat bodavému hmyzu, což se mě teda teďka stalo, protože mě prostě na mě nelítají komáři. A kdy to vyjde, je otázka. Já to, když se mi to podaří během příštího roku napsat, tak budu rád.
David Drábek, díky za vaši návštěvu tady u nás na Vltavě. Vít Hostomský vám děkuje za vaši pijáckou píseň z operety Netopír ještě. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
Tak děkuji, děkuji za pozvání.
Old empty bed, spring's heart is lit. Something I said made you see red. What did I do to feel so lonely and blue? Oh, even the mouse up and ran from the house, laughed at me so scornfully. What did I do to feel this lonely and cried in that sight, but that don't help my game. No, 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 no. I tried to hide, but things don't seem the same.
Lonely.